Niko ne živi tako ne.
13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Maja Herman Sekulić. Dobar dan, dobrodošli, lepo je što vas vidimo u Beogradu, to je vaš rodni grad, stigli ste iz Amerike, ili tako? Ponovo u letnjim mesecima i evo već sa novim knjigama, o kojima doduše znamo još od oktobra meseca, ali knjige su doživjele svoju, kako ste mi rekli, svetsku promociju i večeras, je li tako, večeras će biti predstavljena i u Matici Srpskoj.
Da, večeras je velika promocija u salonu Matice Srpske u Novom Sadu, što mi je posebno drago iz više razloga, ali to je samo promocija moje knjige o Nikoli Tesli, to nije promocija svih knjiga koje su izašle prošle godine, a izašle su tri.
Slušalci, morate se približiti mikrofonu.
Izvinite, samo za sekund da se snađemo. Izašle su tri, jer pored ove dve koje su izašle u Beogradu, izašla im i zbirka pesama mojih u Francuskoj, u Parizu, digitalno izdanje u izboru divnog francuskog pesnika i urednika Matiju Bomijea na francuskom i na engleskom, što je verovatno jedan od najznačajnijih događaja za našu kulturu, ali poezija, ko se o tome brine. I eto, i to je odličan prevod Elizabete Brunaci, koji je onda preuzeo, koja već godinama mene prevodi na francuski, a onda je preuzeo da prevodi njegove pesme i Charles Simić, što je samo dokaz da je ona stvarno odličan prevodilac. I našla sam se u toj ediciji kao jedini predstavnik naše poezije između, tako se desilo, između prvo izašao Charles Simić, pa ja, pa Lorca. Ništa manje i ništa lošije društvo. Tako da, kao što ste vi najavili, ove dve knjige koje su izašle, jedna za sajam, to je bio roman Mabel, prva američka dama Srbije, i potom, neposredno posle sajma, o knjiga moja na engleskom Who Was Nikola Tesla.
Who Was Nikola Tesla?
Su doživele svetsku mislim, u svetskim centrima. Celu zimu sam putovala od Toronta, Nijagarinih vodopada do Londona i nazad u Njujork, gde sam opet doživala dve promocije o kojima bih mogla više da pričam, jer je vrlo malo ovde o tome se i zapisalo i čulo.
Imaćete priliku.
I što reče jedna moja prijateljica, da si muško, o tome bi već se pisale balade, ali eto, mislim, tako. Kod nas je obrnuti kriterij.
Zato se danas u emisiji
kod moje drage Melihe, koja zaista na jednom najvišem nivou prati kulturu onako kako to retko ko radi ovde sada.
Hvala vam. Maja Herman Sekulić, međunarodno i priznati pesnik, romanopisac, eseista i prevodilac. Do sada je objavila 12 knjiga i za svoj rad dobila značajna međunarodna priznanja. Dodajemo, ja čitam iz knjige Mabel. Upravo su joj u Parizu izašle, evo čuli smo, pesme na engleskom i francuskom. Mabel je njen treći roman. Prethodni romani, Kralj svile i slike Slika koje nema ili U potrazi za Lolitom. O toj knjizi smo, ako se sećate, govorile i to je vrlo dobra, odlična, čak moglo bi se reći knjiga. A Nabokov nekako u predlošku, bar nam asocijativno tako dolazi kada čitamo tu knjigu. Našli su se bili u najužem izboru za važne književne nagrade. Rođena je u Beogradu, gde je na katedri za opštu književnost završila osnovne i magistarske studije. Potom je doktorirala na Princetonu, svetski je putnik i poslednju deceniju živi u Njujorku. Prethodnu je provela uglavnom na Dalekom istoku, uvek noseći Beograd u sebi. Eto, potvrđujete uvek i na svakom mestu da ste autentična Beograđanka, ma gde bili. Je li to poseban kvalitet?
Pa ne znam, mislim, to je jednostavno ono što nosim u sebi. Čim otvorim usta i progovorim se, svi znaju da sam iz Beograda. A evo, baš juče sam bila po drugi put u Vinči i shvatila da ovo tlo, ova kotlina, ove reke, ovo sve ima neku posebnu magiju, očigledno, jer ne bi u Neolitu svi putevi vodili u Vinču preko 1000 godina. A Vinča je nadomak Beograda, to je tako reći Beograd. Znači, nešto od te neke pradavne kulture, nešto ima valjda ovde, a i te dve reke su nešto posebno, gde još imate tako grad na ušću, dve reke. Doduše, Njujork je na tri vode, ali eto, možda zato mi privlači što je na tri vode. Ne znam, Beograd ima svoj šarm i ona ima neku svoju energiju koja, ja sam uvek govorila, i da je lakše otići iz Beograda u Njujork, u Manhattan, nego iz Bruklina u Njujork. I to i dalje mislim, mada je sad Bruklin postao ovako vrlo hip grad, ali ipak je tu nešto provincijsko, a Beograd nije imao to. Sad je malo neku patinu provincijsku nahvatao, ali mislim da se polako oslobođa i tog jednog sloja koji mu se nametnuo u poslednjih 20 godina. Inače, mislim da je njegova suština u tome što je i kozmopolitski i otvoren grad.
Uvek bio i ostao. Da. Evo, mi ćemo se danas malo pozabaviti vašim dvema knjigama, koliko nam vreme dozvoli. Knjigom, dakle, Mabel, koju je objavio Službeni glasnik, i knjigom Huvoz Nikola Tesla, Zavod za udžbenike je vaš drugi izdavač. Pa vidite, vi imate stvarno privilegiju u Srbiji. Dva državna izdavača opredeljuju se za vaše rukopise.
Da, tako, eto, sticam okolnosti. Ja sam se napatila kao niko sa mojim bivšim izdavačem Prosvetom, koja je propadala u tom nekom trenutku. Ja sam mislila da je to još uvek ona Prosveta nekadašnja, pa sam onda tu mi je izdat roman Slike kojih nema, ili U potrazi za Lolitom, sa toliko grešaka da je moralo da se povuče to izdanje na moj zahtev. Izdato je novo sa manje grešaka, ali sam posle čuo da se to prodavalo i dalje po provinciji, i onda se kao i Deus Ex Machina pojavio jedan mali izdavač, mali Nemo,
Iz Pančeva,
Milan Orlić, pesnik, i pošto je pročito to i pošto je smatrao da je to zaista svetski roman, želeo je da mi pomogne i rekao, ajde nekako da to objavimo, ali da to bude neko obnovljeno izdanje i šta ja znam. Ja sam to dočekala kao najlepši poklon sa neba, i onda smo zajednički se dogovorili da ja promenim strukturu donekle i da podnaslov postane naslov, i tako je došlo do knjige U potrazi za Lolitom, koja je savršena, bez grešaka, međutim nema distribuciju. I onda sam ipak pomislila da treba da se vratim velikim izdavačima, i u tom trenutku se ova knjiga o Tesli, ona zaista spada, ako negde spada, to je u Zavod za udžbenike, jer ona je pisana s tom namerom da bude na neki način
udžbenik,
uvod. Da, mislim, ona je bila inspirisana Ok, da počnemo s početka.
Da, prerahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, onda ćemo zaista obratiti pažnju na ove knjige čije smo naslove najavile.
Da.
I evo, bavimo se knjigama Mabeli i Huvoz Nikola Tesla. Hoćemo li najpre otvoriti stranice knjige Mabel, koja govori o prvoj američkoj dami Srbije. A ko je prva američka dama Srbije u vašem kazivanju? To je Mabel Grujić. I evo, prilika je da čujemo o njenoj biografiji. Pre nego što vas ja zamolim, dakle, da iščitate možda neki karakterističan deo iz ove knjige, da čujemo o Mabel Gordon Dunlop, a posle Mabel Grujić, koju su, saznajem iz vaše knjige, pošto se udala za Slavka Grujića, oslovljavali ovako: Madam Slavko Grujić. I to je bilo uobičajeno za to vrijeme da se jednoj gospođi na taj način
ona ličnost, da,
jest, neko tako obrati.
Je, tako je.
To je bio neki protokol.
Da. Pa i sad je taj protokol važeći, recimo u diplomatskim krugovima, ako se predstavlja žena ambasadora, kaže se tako, sem ukoliko ona nije neki autor ili neko za sebe ili insistira na tome da bude po svom imenu nazvana. Često se kaže gospođa ambasador, recimo taj i taj. Dobro, sve su to formalnosti, ali u svakom slučaju je ona vrlo značajna osoba za
istoriju.
Mislim
da je danas nešto to ležernije što se...
Da, jeste, naravno.
Načina.
Naravno, ali, ostalo je nešto od tog protokola. Ali ona je veoma značajna osoba za istoriju Srbije i Jugoslavije i bila je sigurno jedna od najvećih dobročiniteljki srpskog naroda, i to od početka 20. veka do sredine 20. veka, u periodu svih ratova, od balkanskih ratova, Prvog svetskog rata i do posle Drugog svetskog rata, što je preko pola veka, a o njoj se jedva znalo van porodice. Ja sam porodicu znam skoro celog mog života, a isto tako sam studirala na Princetonu, gde je pohranjena u biblioteci rukopisa MAD, univerzitetskoj biblioteci u Princetonu, prepiska koju je nedavno poklonio isto tako čuveni američki novinar, diplomata i osnivač, još uvek izlazi taj časopis Foreign Affairs, Hamilton Fish Armstrong. I tu se nalazi nekih 50 sanduka punih raznih stvari, ali jedno 5 sam uspela da pregledam, gde je prepiska između njega i Mabel Gruić, koja je trajala preko 50 godina, isto tako. A opet je sve vezano za moj Princeton, koji je moj alma mater, gde sam ja studirala i doktorirala, jer je on bio student na Princetonu, on je bio mali student kad je ona došla 1912. godine da apeluje za pomoć Srbiji u Balkanskom ratu i srpskoj vojsci, i on je bio oduševljen tom idejom i on je počeo da skuplja priloge po kampusu Princetona i tu je počela njihova prepiska, a on je pod stare dane, napisavši jednu biografiju svoju kao već čuveni političar koji je bio savjetnik ne znam koga sve, mislim svih otprilike sekretara State Departmenta, rekao da na njega niko nije ostavio tako dubok utisak kao taj kad je ona održala govor u Princetonu apelujući za pomoć srpskim vojnicima, a on je bio mali student tada. Nije se znalo da će on postati isto veliki čovek, i on je onda, mislim, radeći sa njom na razno raznim akcijama, isto tako polako postao veliki prijatelj Srbije, zatim Jugoslavije, i na kraju je bio i vojni ataše Amerike u Beogradu za vreme Prvog svetskog rata, pri kraju Prvog svetskog rata, postavljene u stvari 1919. godine, i tako dalje, i tako dalje. Moja knjiga, ovaj roman, a moram da naglasim...
Kako bi se žanrovski mogla odrediti?
Isključivo,
vi ste
kao
i teoretičar književnosti.
Isključivo kao roman, koji je baziran na istorijskim činjenicama i na delimično malo na toj prepisci, ali roman je zato što tu ima jako mnogo elemenata fikcije. I sad ću da vam kažem, mislim, koja naravno čine lepu priču. Radi se o tome što sam to pre svega htela da napišem tako da ne bude dosadna neka istorijska knjiga, niti da bude neki romansirana biografija. Te žanrove trenim, ali ne...
Se prenebregli.
Ali ne, u mom slučaju. Htela sam da to bude neposredna ispovest.
Da.
U prvom licu. Žene, o sebi, o svojim utiscima u Srbiji, o Beogradu, o svom radu, o svom mužu i tako dalje, a ne u trećem licu. To je prvo. Drugo, tu ima nekoliko presudnih likova i susreta u ovoj knjizi koji su fikcija, čista fikcija. Naprimjer, njeni susreti kao deteta, kao male devojčice sa Teslom na svetskoj izložbi, to je čista fikcija. Međutim, skoro je sigurno da ga je ona bar videla. Jer je ona u tom trenutku bila u Čikagu, njen otac je bio poznati inženjer železnica i vrlo je verovatno da su se oni možda i sreli. Isto se odnosi i na osobu koja igra veoma važnu ulogu u ovom romanu, a to je Lady Nancy Astor, koja nigde nema uopšte nikakve evidencije da se one ikad srele, a kamoli da je ona bila čak i neki politički savjetnik i guru Mabel Gruić. Međutim, opet, bazirano na svim mogućim istorijskim činjenicama, one su se kretale u sličnim i istim krugovima. Njen muž Mabel, Slavko Gruić, je bio predstavnik Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Sama Mabel je nešto i prevodila kad je bila londonska konferencija i tako dalje. Tako da opet je to bazirano na istorijskoj verovatnoći. kao što svaki roman koji se bavi nekim periodom bi trebalo da bude, mislim, sem ako nije science fiction. Znači, vrlo je verovatno da su se njihovi putevi ukrstili, možda i više puta, ali o nekom velikom prijateljstvu i o tome da je ona bila guru naše Mabel nema ni pomena. Međutim, lepo zvuči, pošto je Nancy i Mabel, i tu sam ja njih i htela da spojim. Nancy Astor je bila prva žena, član parlamenta engleskog, Amerikanka, iz istog kraja, da kažemo, Amerike, sa juga, iz Virginije. One su obe Virginijke i obe su jedine Amerikanke koje su učestvovale u evropskoj politici, i to aktivno. Tako da je tu izašao jedan članak, to je jedini spoj, zvanično, mislim, pre ovog romana između njih. U Londonskom Timesu je izašao mali članak sa slikama obe njih, u kome piše to, da je ova izabrana za prvu ženu člana engleskog parlamenta, a da je Mabel Grujić kao žena ambasadora Kraljevine Jugoslavije isto u Londonu bila i aktivno učestvovala i tako dalje, i da su to dve Amerikanke koje imaju neku ulogu u evropskoj politici. To je taj spoj. Mali članak koji onda mene naveo da napravim čitavu priču o tome. Po tome je to roman i ništa drugo.
Da, a John Reed, da li je izmaštani lik ili je...
Isto izmaštan kao...
Delovalo je tako, ali eto po
njen veliki
principu
prijatelj
verovatnoće
iz New York. Da. Činjenica je da je on, da je ona, ja mislim, njega srela u Beogradu, da ga je ona možda čak i dovela u Srbiju, ali nema nikakve opet evidencije o tome da su se oni sastajali kod Hamiltona, Fisher, Armstronga u Greenwich Village, u njegovoj kući, njegovih roditelja itd. itd. Ali opet, mislim, to jeste deo tog vremena i opet je vrlo verovatno da je to tako bilo i da su se možda i susreli, ali nije bilo neko veliko prijateljstvo. Ona ga je znao, John Rida je znao, ona je znala i Teslu, ali ona Teslu srela mnogo, mnogo kasnije u Njujorku, a ne kao mala devojčica. A kažem, pošto je njen otac bio inženjer tamo, vrlo verovatno da jesu ga videli, pošto su ga svi videli, milioni su ga videli. On je bio kralj te svetske izložbe.
A Beograd ga je samo jednom video u toku.
I to 23 sata.
Da, toliko je boravio.
Da.
I kažu da nijedna fotografija nije učinjena tada prilikom njegovog dolaska.
Vi ste, to ne znam, sasvim sigurno. Čini mi se da je bila jedna fotografija iz Akademije nauka sa predsjednikom.
To su podaci od pre nekoliko godina.
Da, moguće, ne znam, to već ne znam, da. Ali znam da je bio ovde vrlo, vrlo, vrlo kratko u prolazu na poziv, čini mi se, kralja i ali on je uvek bio, on je naravno, mislim, srpskog porekla, on je bio vezan za našu kulturu i sve ostalo, ali opet on pripada celom svetu i on je bio 60 godina Njujorčanin, mislim, i to ne treba da se briše, mislim. Ja se sećam kad sam ovu knjigu, u stvari se nije pojavila za sajam, nego samo maketa se bila pojavila. Ja sam imala jedan primerak i sretnem ja mog prijatelja Petra Živadinovića i to mu pokažem. I tako, i on uzme i pogleda tu jednu od prvi paragraf u prvoj poglavlju i kaže, upa, ti si ovde, kaže, jedno 3 mita razbio u jednoj rečenici. Ja mogu da vam pročitam tu rečenicu.
Yeah.
Majom Herman Sekulić je uvek tako
kako, uzbudljivo.
Uzbudljivo. Htela sam da neku blažu reč upotrebim, ali uzbudljivo i uvek je to razgovorna forma do kraja. Ne možemo da prekinemo Maju kad Maja krene da priča i objašnjava ono što
bi mogu ja da pretim.
Što bi želela da kaže, ali to je ta jedna velika energija koja krasi njenu ličnost i pristaje, sve ide u Zmaju. Samo evo da podsjetim slušalce, ja znam za, ne znam tačno koja je to godina bila, ali znam da si, da si ti, evo ja ću reći, da si ti proglašena bila za najlepšu ženu, e sad da li gde? U Americi ili...
Nije baš tako bilo.
Kako je bilo, objasnim?
To je bilo ovako da je tada, to je 90. 91. ne znam koja tačno, ovaj tadašnji kulturni ataše Italije, koji je bio prijatelj čuvenog fotografa, tada najpoznatijeg fotografa modnog, Marka Glavijanija, koji je radio za Vogue isključivo i tako dalje. On je sa njim, on je želeo da napravi jednu knjigu o njegovim fotografijama najlepših žena sveta i džez muzičara, njihove portrete. I to su, mislim, bile i manekinke, ali i neke žene, mislim, stvaraoci, pisci, šta znam. I on je hteo da je napišem predgovor za to. Da napišem predgovor za to i ja sam rekla Marku Glavijanu, pa ja se ne bavim fotografijom, zašto baš ja? Pa kaže, zato što si ti takav pesnik da ja hoću da baš ti to pišeš, baš mi ne treba neko ko zna fotografiju. I tako ja krenem da napišem taj predgovor i on napravi niz mojih portreta i kad ih je napravio on je rekao, pa ti izgledaš bolje nego svi ovi. I onda je stavio u knjigu, eto, to je to, mislim, ništa nije bilo zvanično, ali on je u tom trenutku bio vrhunski fotograf i bile su mu dostupne, mislim, sve najlepše žene sveta i eto, to je ta mala priča.
Eto, i to je lepa priča i realnost je takva, realnost potvrđuje priču.
Oh, hvala ti, draga moja. Ne,
nije lako.
Lepoto.
Nije lako.
Sa lepim očima.
Da, hvala. Da. Nije lako sa Majom Herman Sekulić. M je snažna ličnost, M je lepotica, M je doktor svetske književnosti, M je pisac, odličan pesnik. I evo još napiše i knjigu, neka vrsta ipak udžbenika. Mm-hmm. Uvoz Nikola Tesla i šta, evo ja sam prešla na ti, naše ti je prirodno. Da.
Ja isto volim ti.
Da, ko je Nikola Tesla u tvom viđenju, u tvojim saznanjima, u tvojim istraživanjima? Kako ti Nikolu Teslu doživljavaš? 160 godina je od njegovog rođenja. Juče mu je bio rođendan.
Da, juče mu je bio rođendan. Baš mi je drago što smo ovde i pričamo o njemu na ovakav način. Bilo je mnogo raznih događaja, otvaranja beskonačnih bisti njegovih, ali mislim o njemu treba suštinski progovoriti. I moram da kažem da sam ja 3 godine za stopce dobila poziv da nešto napišem za konferenciju godišnju u Njujorku o Tesli. Neki esej, možda neku pesmu, ne znam šta. I nisam imala pravu inspiraciju, sad sam mislila to je već isprofanisano, to je već urađeno i tako dalje. 3. godine dobila sam opet poziv i u tom pozivu, u tom pismu je bilo rečeno da ta fondacija iz Filadelfije, Tesla Science Foundation, bi želela da pokuša da ubaci Teslin kurikulum u američke srednje škole u kojima nema ni reči o Tesli. I ja sam na jedan put tu dobila pravu inspiraciju i rekla sam, to ja mogu da uradim, to ja želim da uradim. Jer je meni s jedne strane bilo stalo da pokušamo da ga ubacimo u srednje škole u Americi, jer je on ipak američki naučnik pre svega, a s druge strane želela sam da napišem knjigu koja bi upravo odbacila sve pseudonaučne teze o njemu, sve razno razne fikcije i polufikcije koje se šire, mislim, kao kuga. Jer svako misli da zna sve o Tesli, a u suštini vrlo malo ljudi zna o Tesli. Jedan od najvećih komplimenta sam dobila pre neki dan od mog prijatelja koji je inženjer i koji je rekao, pročitao sam tvoju knjigu i naučio sam mnogo o Tesli. To je ono što sam već htjela. Sada sam napišem neku pitku knjigu, čitku knjigu koja je književno interesantna, ali istovremeno toliko dostupna da svako ko nije inženjer i ko nije fizičar i ko nije stručnjak može u njoj da sazna neke osnovne istine o Tesli. O njemu kao o naučniku i o njemu kao o čoveku. A kako ja njega vidim?
Koji je, pre nego što nam kažeš kako ga vidiš, taj opšti pogled na Teslu, reci nam koji je možda za tebe najinteresantniji deo iz njegove biografije?
Iz biografije? Kao čoveka, misliš?
Da.
Pa možda je najinteresantnije, mislim, ta njegova, mislim, s jedne strane bonvivanstvo ogromno, a s druge strane ta velikodušnost i ta, to nemarenje za materijalno dobro. On s jedne strane nosi najskuplja odela, za njega kuvar iz Waldorf Astorije donosi hranu na Long Island, on ne može ni jednu drugu. Sad sam slikala baš u muzeju kad sam bila pre neki dan tu njegovu tašnu od najfinije krokodilske kože.
U muzeju Nikole Tesle koji
da,
je krunska.
Da, sad je bila otvorena izložba pre neki dan. Isto povodom ovih dana Tesle. A s druge strane, on zbog prijateljstva sa Westinghouse-om da bi njega spasao cepa taj neki čuveni ček i odriče se ogromnog bogatstva koje je mogao da dobije i da postane prvi naučnik koji ne bi bio milioner, nego bi bio bilioner. Mislim, to u ono vreme biti multimilioner ili bilioner je bilo potpuno nepoznato, čak i za ljude koji su to bili. Mislim, niko nije bio bilioner, čak ni Rockefeller, oni su bili multimilioner. Sad je to već okej. Prema tome, to je ta neka kontroverzna stvar kod njega, da on se oblači kao da je izašao iz Voga i strašno pati od tih tako detalja nekih. I veliki kicoš i dendi, zaista jeste. I on jeste, bio u stanju da i zaradio je mnogo pare i živeo je tako. U Waldorf Astoriji, što je rekao, ne znam ko je to rekao, Morgan ili Vanderbilt, kaže, ljudi dolaze u Waldorf Astoriju da se pokažu, a Nikola Tesla tu živi. Mislim, samo da. Ovak, mislim, a s druge strane...
A završio tako, život u New Yorkeru.
Da, završio život u New Yorkeru i izgubio je mnogo od te slave i od te moći. Da, pred krajem, posljednjih 10 godina života nije bilo glamorozno, ali ovaj, on je, niko ne treba njega da žali, ni sažaljeva, niti, ima i takih pojava. Ima i tako nekih fikcija o njemu gde se naglasak stavlja na to gde on bio ekscentrik, gde on bio možda i malo neuobičajen, tako ovaj. Ali mislim da je to sve sporedno. Mislim, to je sve sporedno u odnosu na ono što je on napravio. A ja njega vidim i to naglašavam. Kao čoveka koji ima mnogo grešaka i ljudskih, i to ga čini više ljudskim u stvari, ali je ovaj, naravno intelektualno umno, njegova vizija i sve je bila, prevazišla je sve druge. On je učinio za nas, za naš život više nego Einstein, mislim, ili Newton, da se razumemo. Ovaj, znamo sve o elektrici i o struji, da smo osvetljeni njegovim svetlom, ali isto tako moramo da budemo svesni da je naš 21. vek pripada njemu, jer cijela ova bežična, mislim, bežični prenos energije i tako dalje, to je on još u 19. veku i posle 30. godina malo razrađivo. Ali hoću da kažem, on je rođen u 19. veku. Većina njegovih glavnih pronalazaka se desila u 19. veku. On je proživao dobru polovinu 20. veka, znači pripadao i tom veku i tu je uradio neke važne stvari, a u stvari ja vidim da on najviše pripada našem 21. veku i da mi živimo u njegovo vreme. I to su shvatili mladi genijalci. To je ono što je bitno, da su mladi genijalci tipa Sergej Brin, osnivač Googla, Elon Musk, osnivač Tesla Motorsa i tako dalje, oni su u njemu videli svog preteču i svog oca, a ne u nekim drugim naučnicima koje mi možda bolje znamo i više su poznati u svetu. Oni su ga doveli ponovo u prvi plan, zato su shvatili njegovu veličinu. Na pravi način, ne na neki izmišljeni način. Njemu ne treba nikakvo izmišljenje. On ima dovoljno, ne mora, ništa se dodaje.
Da, Maju, ja sam te na čas prekinula u želji da iščitaš nekoliko rečenica iz knjige. Aha. Pa evo sad je prilika.
Iz Tesle,
da.
Pa niste, bili smo razgovarali nešto o onome, ovaj, kako, kome on pripada i kako. I ovaj, mislila sam da eventualno
pročitaj na engleskom, pa
tu jedan mali paragraf,
pa i prevedi,
koji je tačno određuje gde je on rođen i ko je on. Mislim, jer svi se ovaj, otimaju oko njega. Ovaj, i samo tu kratko, a sad ako hoćeš nešto duže, onda bih nešto pročitala.
Ne bismo zbog vremena
o njemu mogli... kao čoveku. Samo ovo kažem, susret sa Petrom Živadinovićem na sajmu i ja nešto, on otvori na ovoj strani i pročita taj prvi paragraf i kaže, pa ti si ovde s jednim paragrafom tri mita skinuo. A dreamer with an iron will. Nikola Tesla was born on July 10th, 1856, of Serbian parents in Smiljane, Vojna Krajina, now part of Croatia. There was no Yugoslavia or Croatia yet. This region was part of the Austrian Empire. It wasn't Austro-Hungarian yet either. A ovde kod, gde pominjen vojna krajina, to se na englesku
gotovo,
zove...
Gotovo kao bajka počinje.
Da, military priča. Frontier was borderland of Habsburg Austria since the 16th century, which served as the bumper zone against the incursions from the Ottoman Empire. Dakle, on je rođen od srpskih roditelja u Smiljanu, koji je bio vojna krajina, odnosno bio je autonomna pokrajina, da tako kažem u današnjem žargonu, koji je sada deo Hrvatske. Tada nije bila ni Jugoslavija, ni Hrvatska. Ta regija je pripadala Austrijskoj imperiji, a još nije bila ni Austro-Ugarska. Prema tome, da budemo jasni, šta je bilo? On je bio rođen u srpskoj autonomnoj pokrajini u okviru Austrije.
Da. Kraj. Večeras, dakle, u Matici Srpskoj, u Novom Sadu, 19 sati, mogu poštovaoci Tesle i zainteresovani za tvoju, i tebe, i zainteresovani za tvoju knjigu, da prisustvuju toj promociji, tom događaju koji je zaista najavljen onako na najvišem mogućem nivou, je li tako?
Da, i on će biti, znači, ja pretpostavljam u salonu Matice Srpske u Novom Sadu, to možete da se raspitate da li je, ne znam, u biblioteci ili u salonu, ja mislim da je u salonu, ali on će biti, ako ne možete da prisustujete, bit će i live streaming, bit će prenošen globalno.
Da.
Preko valjda YouTube-a ima link na toj pozivnici.
Evo, nas dve smo danas prošle, koliko nam je dakle vreme dozvolilo, tvojim knjigama Mabel i Huvoz Nikola Tesla. Nismo uspjeli da iščitamo delove iz knjige Mabel, a meni je, ja ću reći, najlepši kraj, u stvari, lep mi je onaj opis krunisanja kralja Aleksandra. To je jako lepo urađeno, ali ovaj posljednji deo gde u stvari ti na kraju kada govoriš o tome srpska epska poezija, objašnjavaš u stvari kako je tvoja junakinja, žena koja je imala veliki uticaj u Srbiji u vreme svog življenja sa svojim suprugom Slavkom Grujićem, Mabel Gordon Dunlop, u stvari doživela Srbe. I da, taj deo je, eto, zaista dobro, dobro dat.
Potresan je.
Svojom suštinom, svojom suštinom, razumevanjem identiteta srpskog čoveka, bića srpskog čoveka.
A ja sam želela da nađem, isto, mislim, zato je roman, ispovest, zato što sam htjela da nađem njene motive, unutrašnje motive. Jer nije mi dovoljno bilo samo to da ona je zaljubljena u svog muža pa se udala za Srbina. Mislim, to nije dovoljno da se objasni da je ona ceo svoj život posvetila dobročiniteljstvu za srpski narod, za srpsku vojsku i tako dalje. Ona je ta koja je dovela razne bolničarke i lekare i tako
dalje. Pominju se imena i engleskinja koje su pomagale u određenim periodima i također zanimljiv ovaj deo gde se opisuje ta dugogodišnja višedecenijska saradnja i prijateljstvo sa novinarom koga si pomenula. Hvala ti na gostovanju. Želim ti prijatan odlazak do Novog Sada i dobru promociju knjige.
Hvala ti, Meliha. Uvek je zadovoljstvo sa tobom razgovarati.
Hvala. Naša gošća bila je Maja Herman Sekulić, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.